ንልዕሊ 100 መዓልቲ ተዓፅዩ ዝፀንሐ ቤት ፅሕፈት ከንቲባ ከተማ መቐለ ብዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ህወሓት ዘተሸሙ ከንቲባ ሎሚ ሓሙስ 4 መጋቢት 217 ዓ.ም ከፊቶም ስራሕ ጀሚሮም ሎም ዋዕንቲ ናብቲ ቤት ፅሕፈት ዝኣተዉ ብዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ዝምራሕ ህወሓት ኣባል ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕን ብቤት ምክሪ ከተማ መቐለ ድማ ከንቲባታ ከተማ ክኾኑ ዝተሸሙ ዶክተር ረዳ በርሃም
ህዝብና ንሓደ 100 መዓልቲ ዝኣክል ከንቲባ ቤት ፅሕፈት ተዓሽግዎ ግልጋሎት ተጠርቱ ኢሎም ቤት ምክሪ ከተማ መቐለ ዝበጀቶም ልዕሊ 12 ቢልዮን ዝኾን ካፒታል ኣብዚ ከተማ ክስርሑ ዝነበሮም ናይ መሰረተ ልምዓት ናይ መናእሰይ ተጠቃምነት ናይ ስድራ ስዋኣት ካልኦት ናይ ልምዓት ስራሕቲ ንዝሓለፉ 3 ወርሕን 10 መዓልትን ጠጠው ኢሎም ከም ዝነበሩ ንፈልጥ ኢና
ብግዜዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ከንቲባ ከተማ መቐለ ክኾኑ ዝተሸሙ ኣይተ ብርሃነ ገብረ የሱስ ነቲ ቤት ፅሕፈት ብወታደራዊ ኣመራርሓ ዝድገፉ ጉጅለ ሕወሓት ዝተቆፃፀርዎ ኢሎም እዚ ድማ ናይ ፀንሐ ዕልዋ መንግስቲ መቐፀልታ እዩ ክብሉ ንድምፂ ኣሜሪካ ገሊፆም
ኣብ መቐለ ኣብ ካልኦት ወረዳታት እውን ብወታደራዊ ገይሮም እንዳገደዱ ትግራይ ዲሞክራሲ ከይሓስብ ሰናይ ምሕዳር ከይረጋገፅ ሰላም ከይሰፍን እናሰርሑ ፀኒሖም እዮም ሶም ውሕዳት ናይ ሰራዊት ኣመራርሓ እዚ ድማ ለፀቢብ ጉጅለ ወጊኖም ንባዕሎም ካብ ተሓታትነት ምክሪ ሒኖም ኣርምታት ኣሰሊፎም ኣብ መቐለ ክሳብ 2 ኣርሚ ዝኣክል ዙርያ ህዝቢ እንዳጨንቑ ብወታደር ቢሮ ክኣቱ ገይሮም ኣለዉ
እዚ ከይዲ ተቐባልነት ዘይብሉን ናይ ውሕዳት ጉጅለ ስራሕ እዩ ዝበሉ ኣይተ ብርሃነ ሰራዊት ትግራይን መንእሰይን ዘይቕበልዎ ተግባር ኢሎም ትማል ረቡዕ ኣብ ከተማ ዓዲ ጉዳም ሓደ መንእሰይ ብዕጡቓት ከም ዝተቐተለ ድማ ኣይተ ብርሃነ ገሊፆም ዝተቐተለ መንእሰይ ሎም ዋዕንቲ ስነ ስርዓት ቀብሪ ከም ዝተፈፀመ ካብ ተሳተፍቲ ስነ ስርዓት ቀብሪ ኣረጋጊፅና ኣለና በቲ ካሊእ ክንፈ ህወሓት ተሓፂኦም ብቤት ምክሪ ከተማ መቐለ ዝተሸሙ ዶክተር ረዳ በርሀ ናብ ቤት ፅሕፈት ከንቲባ ከተማ መቐለ ዝኣተና ብሰላማዊ መንገዲ እዩ ብምባል እቲ ቤት ፅሕፈት ይሕልው ዝነበሩ ኣባላት ፖሊስ ክፍለ ከተማ ዓይደር ኣብቲ ቦታ ምፅናሕ ትኽክል ከም ዘይኮነ ተረድዮም ካብቲ ቦታ ብምልዓሎም ኢና ዝኣተና ክብሉ ተዛሪቦም
ብዘይኮነ ይኹን ናይ ጥይት ድምፂ ብሰላማዊ ናይ ቤትሪ ድምፂ እውን ዘይብሉ ብስርዓት መፂና ኢና ቤት ፅሕፈትና ተረኪብና ዘለና
ቢሮ ፀጥታን ሰላምን ክልል ትግራይ ኣብ ከተማ ዓዲ ጉደም ብዛዕባ ዝተፈጠረ ፍፃመ ጠሚቱ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብታ ከተማ ንሓርበኛታትን ተጋድልትን መሬት ንምሃብ መርሃ ግብሪ እናተፈፀመ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ንዓና እውን ይግበአና እዩ ኣይተኻተትናን ዝበሉ ሰባት ብምባሮም ዕግርግር ተፈጢሩ ነይሩ ኢሉ ነዚ ፍፃመ ዝተበለፁ ዘይሕጋውያን ዝበሎም ሰባት ኣብ በዓል 3 እግሪ ባጃጅ ተባሂለ ናብ ዝፍለጣ ተሽከርከርቲ ኮይኖም ተኩሲ ከም ዝኸፈቱ ብምግላፅ በዚ ልውውጥ ተኩሲ ድማ ኣብ 4 ሰባት ጉድኣት በፂሑ ኢሉ ትማሊ ምሸት ብዛዕባ ዝተቐተለ መንእሰይ ግና ዝበሎ የለን ብዶክተር ረዳ በርሀ ዝተሸሙ ኣይተ ዘመንፈስ ቅዱስ ፍስሃ ዝተብሃሉ ን4.4 ራድዮ ኤፍኤም መቐለ ብዕጡቓት ተዓጂቦም ተቆፃፂሮም ክብል ሓደ ሰራሕተኛ ትካል ንድምፂ ኣሜሪካ ገሊፅ ኣሎም ኣብቲ ጉዳይ ካብ ኣይተ ዘመንፈስ ቅዱስ ፍስሃ መብርሂ ንምርካብ ዝገበርናዮ ፃዕሪ ይሰመረን ኣብቲ ክልል ዝንቀሳቐሱ ውድባት ዓረና ትግራይ ባይቶናን ውድብ ናፅነትን ብሓባሮብ ዘውፅዎ መግለፂ ወታደራዊ ሓይሊ ብምጥቃም ስልጣን መንግስቲ ንምቁፅፃር ዝግበር ምንቅስቃስ ንቃወሙ ኢና ብምባል ኣፍሊጦም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከቡ ኤምባሲ ኣሜሪካ ሓዊሱ ናይ 25 ሃገራት ኤምባሲታት ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ይረአ ዘሎ ውጥረት ይከታተልዎ ከም ዘለዉ ብምግላፅ ስምምዕነት ፕሪቶርያ ድምፂ ጥይት ዘጥፍአ ብምዃኑ ንድግፎ ኢና ብምባል ኣፍሊጦም ዳግማይ ናብ ተፃብኦ ምእታይ ኣይግባኣን ዝበሉቶም ኤምባሲታት ኩሎም ተናሓናሕቲ ሓይልታት ነቲ ወጥሪ ክህድእዎን ናብ ልዝብ ንክቐርቡን ብምሕታት ነዚ ድማ ከም ዝድግፉ ገሊፆም እዮም ንዝተፈጠረ ውጥረት ስዒቡ ኣብ ከተማ መቐለ ብበዝሒ ካብ ባንክታት ሰባት ብጥረ ገንዘብ ቅርሺ እናውፁ ምዃኖም ተዓዚብ ኣለኹም ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃም መቐለም